шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Золотый запас» пропануем вашей увазе передачу Сергея Дубовца «Вострая брама». Запись 1999 году.
«Вострая брама» – белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Звычайна падводзяць вынікі і робяць прагнозы. Як гэта проста было за савецкім часам рабіць рэалістычныя прагнозы. Малодшая дачка пойдзе ў школу, старэйшы сын у войска, суседка народзіць, а дзядуля разам з бабуляй паедуць улетку на мора адпачываць. Не паддаваліся прагназаванню толькі прыемныя і непрыемныя выпадковасці. Узнагарода знайшла героя, напрыклад, альбо пляменнік заляцеў у міліцыю, а таксама смерць. Усё астатняе ў малым і вялікім можна было не тое, што прадбачыць, але непахісна планаваць. Народ існаваў ад свята да свята і ад зарплаты да зарплаты. У год партыйнага з'езду ў жалезным парадку адбываўся партыйны з'езд. Сусветныя канфлікты альбо стыхійныя бедствы, роўна як і пастановы КПСС, не прадугледжваліся народам, бо не ўваходзілі ў ягоную кампетэнцыю. Гэта было справай і клопатам начальства. На фоне стабільнай вечнасці людзі планавалі спаконвечныя падзеі асабістага жыцця. Упэўненасць у заўтрашнім дні была трывалая як скала. Это пазней, пасля дзяцінства і юнацтва, мы даведаліся, што жывем у несвабодзе і хлусні. Зрэшты, большасць, верагодна, пра гэта і не даведаецца ніколі. Трызвістая цяпершчына прымушае іх абярдацца на тыя стабільныя, бесклапотныя дні з зайздрасцю і надзеяй. Пра ўсё гэта варта сказаць ужо хоць бы дзеля кантрасту з тымі днямі дзён сённяшніх. Вынікі мінулага году, якія там вынікі, адно расчараванне і боязь сурочыць, каб не было яшчэ горш. Прагнозы на год наступны, ніякіх рэалістычных прагнозаў, суцэльныя антанімічныя пары. Будуць выбары, не будуць выбары, страцім незалежнасць, не страцім незалежнасць, вернецца пазняк, не вернецца пазняк. Можа быць гэтак, а можа быць і так. Ніхто не скажа нічога пэўнага, бо ў грамадстве альбо адсутнічаюць, альбо не праглядаюцца тэндэнцыі. Таму запаноўвае містыка і гейнае вытлумачэнні. Я чуў дыаметральна процілеглыя пераказы настрадамусавых радкоў пра ліпень 1999 году, калі мусіць прыйсці нейкі там кароль жаху. Рэалістычны прагноз можна зрабіць толькі на падставе тэндэнцыяў, а апошніх не відаць. Магчыма таму, што яшчэ не сфармавалася яно, незалежнае беларускае грамадства. Таму, што ўсё яшчэ адбываецца папярэдні працэс, распад грамадства савецкага. Тэндэнцыю гэтага распаду, натуральна, можна прагназаваць і далей, але такі прагноз мае на завяршэнні сваім усё той жа містычны апакаліпсіс. Памятаецца, яшчэ 2-3 гады таму у падобных гутарках прысутнічала спадзяванне на цуд, на выпадковае здарэнне альбо на героя, які пераможа цмока і прынясе народу палёгку. А сёння і пра гэта ніхто не гаворыць. Ось у калгасе з лістапада пачалі карміць жывёлу сіласам. Звычайна, гэта пачынаюць рабіць увесну. Страшнавата робіцца, калі селянін усміхаецца так вось вусцішна і роспачна. одного боку яму жахліва усвідомляць, што з-за нечага глупства статак будзе мёртвы з голаду. З іншага, ад яго селяніна абсалютна нічого не залежыць. А старшыню, гэтаму сатрапу і самадуру, першаму ўсё да лямпачкі. Зрэшты, сустракаецца і старшыня разгублены і дэзарыентаваны ў сённяшніх уладных раскладках, не ведае, на што ставіць і за што хапацца найперш. Вертыкаль робіць толькі тое, што захоўвае і мацуе ейную ўладу. А кароўскаму мору заўсёды знойдзецца пераканаўчае папулісцкае тлумачэнне. Масавы падзёж жывёлы тут нават можа быць і выгадней за прыросты і надоі. Калі, скажам, зноў спатрэбіцца паказаць народу на каварства захаду або патрэбу аб'яднання з Расіяй. Калгасны старшыня разумее, што прычыны развалу ў ягонай гаспадарцы хаваюцца недзе ў высокіх матэрыях дзяржаўнай палітыкі, а значыць, не ў ягонай кампетэнцыі. Якія ўжо тут прагнозы? Апазіцыянеры перастаюць прарочыць падзенне Лукашэнкі, бо падзенне тое робіцца адчувальным, і раптам пачынаеш уяўляць, хто і што прыйдзе пасля. За апошнія гады ніхто з канкурэнтаў не набраў вагі. Усе або слабыя, або лянівыя, або перасвараныя між сопку. А ў глыбіні душы, здаецца, кожны з прэтэндэнтаў на першае месца ў краіне падумвае пра сваю прэтэнзію з роспаччу. А што як заўтра занясе хваля на пасад? І, шчыра кажучы, не ведаю, кім трэба быць, каб сёння сабе такое пажадаць. Тут, у будынку, дзе не толькі сцены ходырам ходзяць, але і падлога і столь, паспрабуй запыніць. Невясёлыя выходзяць думкі з такімі прагнозамі, а іншыя не атрымліваюцца. Ані стабільнага сямейнага пляну не складзеш, ані цуд не прадбачыцца, а калі і прадбачыцца, дык не выклікае даверу. З кім не даводзілася мне пагаварыць пра гэта, усе адмаўляюцца прагназаваць. Не будзем пра сумнае, пра будучыню лепш не гаварыць. Усё сказанае зусім не плён развагаў, а хутчэй плён вычуванняў, якія напаткаліся аўтару ў беларускіх гарадах ды вёсках. Непрагназаваная краіна з такой самай гаспадаркай, з непрагназаванай уладай і такім самым народам. У мінулай перадачы я завёў гутарку пра патрэбу катарсісу. Сапраўды, беларусам няма як яднацца ў агульным комплексе віны, што іншым народам часам дужа дапамагае, як, скажам, немцам. Не аб'ядноўвае нас і комплекс ахвяры або богаабранасці. Адзіная характарыстыка, агульная для беларусаў, якая тым не менш іх не лучыць, а часцей раз'ядноўвае, гэта некрытычнасць у дачыненні да сябе. Магчыма, яна і робіць нашых людзей такімі бездапаможнымі перад абліччам крызісу і перад абліччам будучыні. Савецкі стандарт жыцця з усёй яго безадказнасцю чалавека за сябе і свае ўчынкі, вось да чаго сёння заклікае беларусаў начальства. Але калі ўчора начальства само адказвала за гэты паняволены народ, дык сёння яго начальства самога нясе на хвалі няўцямнай харызмы ў невядомым накірунку. І паняволены народ аказваецца яшчэ і перад абліччам усіх стыхіяў, як тыя гарадзенскія прадпрымальнікі на маскоўскай шашы. А можа нам пачаць смяяцца з сваёй бездапаможнасці і паняволенасці? Саркастычна высмейваць тую працавітасць, гасціннасць і сціпласць, над якімі мы выплакалі ўжо не адну самазамілаваную слёзку. Толькі вось ці знойдзецца сатырык? Гэтае пытанне тоеснае іншаму, ці знойдуцца ў народзе на такое сілы. А гэта ў сваю чаргу будзе сведчыць пра сілу мець сваю будучыню з тэндэнцыямі і прагнозамі. Ёсць, праўда, ў Беларусі адна сфера, у якой праглядаюцца тэндэнцыі і магчымыя прагнозы. Я хацеў назваць яе сферою культуры, але гэта не зусім тое, што ў нас шырока разумеюць пад сферай культуры, якую ўзначальвае адпаведны міністр. Я маю на ўвазе нацыянальнае культурнае адраджэнне. Тут з згаданыя антанімічныя пары выглядаюць не так фатальна і процілегла. Наступнай восенню Васіль Быкаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, а можа і не атрымаць. Затое зусім пэўна вядома, што ажно некалькі недзяржаўных выдавецтваў плануюць выпусціць новую кнігу празаіка. У 96-м і ў папярэднія гады пісьменнік застаўся без кнігі. У 97-м незалежнае выдавецтва «Наша Ніва» выпусціла «Сцяну», забароненую ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». Сёлета з'явіўся другі наклад гэтай кнігі. У 99-м пачнецца канкурэнцыя паміж незалежнымі выдавецтвамі за тое, хто першы выдасць «Ваўчыную яму». Як бачым, тут ёсць вельмі выразная тэндэнцыя і прагноз роўны рэальным плянам, без містыкі і Нострадамуса. І каб завершыць гэты абразок, згадаю, што незалежная «Сцяна» мела попыт у чытачоў і хутка прадалася. Рэзка вырас і попыт на тыя нумары нашай Нівы, у якіх друкавалася «Ваўчыная яма». Гэта значыць, што не толькі культурнікі нешта сабе там плануюць, але ёсць чаканне і з боку грамадства. Чакаюць Быкава.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам я распачаў пазітыўную частку сённяшняй праграмы пра тэндэнцыі і прагнозы на новы год, якія не праглядаюцца ў палітыцы і гаспадарцы, затое якія відаць у нацыянальна-культурным адраджэнні. Барт Дмітр Бартосік, які ці не штотыдзень выступае з канцэртамі ў розных кутках Беларусі, не перастае здзіўляцца, маўляў, ён і не думаў, што ў нас столькі беларускамоўнай моладзі, якой гэта ўсё трэба. Яе моладзі сапраўды столькі і не было ані 3, ані 5, ані 20 гадоў назад. Яна ўвесь час аднекуль бярэцца, выхаваная беларускім рок-н-ролам, незалежнай прэсай і маладзёжнымі тусоўкамі. Ось такое пепсі яна выбірае, бо альтэрнатывы няма. Лукамол выглядае нечалавечна і непрывабна нават для палітычна індыферэнтнага юнака, бо гэта просты злепак з правобраза прэзідэнта. Ці хацелі б вы быць падобным на гэтага чалавека? У адной з наступных перадач абавязкова задам гэтае пытанне маладым людзям на вуліцах Менск. Таму юныя выбіраюць беларушчыну. Хутка яны проста колькасна пераважаць у адраджэнскім асяродку людзей бальшавіцкага складу з яшчэ савецкай ментальнасцю. Гэта таксама тэндэнцыя і прагноз, калі не на наступны менавіта год, дык на 2-3 гады наперад. На здымку у бюлетэні «Диджэй адраджэння» маладафронтаўцы літаральна паказваюць сваім рускамоўным раўналеткам язык, на котором надо разговаривать. Для старых адраджэнскіх апаратчыкаў, якіх хапае ўжо адно на тое, каб зводзіць ідэю грамадзянства БНР да статыстычнага партыйнага членства, наўрад ці будзе зразумелае такое свавольства. Тыя, хто прыйшоў у БНФ з камуністычным номенклатурным заплечам, так і не перараслі власных звычак да субардынацыйнай гульні і раздвоенасці душаў. Між іншым, дзень без чужога слова, які стаў праводзіцца ў Беларусі што другі дзень месяца летась у лістападзе, быў не ў апошнюю чаргу звернуты менавіта да такіх правадыроў народа, каб хоць на людзях і ў сям'і гаварылі па-беларуску. Але якраз яны яго і не падтрымалі. Падтрымала моладзь. Выхад летась першага нумару літаратурнага часопіса «Архе» нагадаў мне з'яўленне ў 91-м адноўленае нашай Нівы. Агульнасць менавіта ў навіне і ў прагненні свежага паветра. А яшчэ яшчэ ў тым, што многія аўтары архе пачыналі менавіта на старонках нашай нівы. Адрозненне ж у тым, што газета была падрыхтаваная літаратарамі і суполкамі яшчэ 80-х да незалежніцкіх гадоў, а часопіс стаў плёнам працы пакалення 90-х. Дзеля завершанасці параўнання напрошваецца пасля незалежніцкіх гадоў. І гэта тая тэндэнцыя, якая выявіцца сёлета. Прыблізна што 5 гадоў або нават што 3 гады у нашай літаратуры з'яўляліся спробы абнаўлення. Аднак новыя заставаліся ў межах ранейшых напрацовак і вобразаў. Так здарылася спачатку з абноўленым часопісам «Крыніца», потым з часопісам «Фрагменты», урэшце з «Бумбамлітам». Магчыма таму, што натуральны перыяд абнаўлення аказаўся большым – 10 гадоў. Менавіта столькі трэба, каб побач з руінамі Саюзу пісьменнікаў узнікаў, скажам так, новы неэфемерны будынак, узведзены новымі людзьмі. Падмуркі чарговага такога дому былі закладзеныя летась, а сёлета мы ўбачым канструкцыю ў развіцці. Зыходзячы з рэальных тэндэнцыяў, можна прагназаваць не толькі канкрэтныя з'явы, але і самі гэтыя тэндэнцыі, ці будуць яны развівацца, ці будуць заміраць. Напрыклад, новыя беларускія старонкі ў інтэрнэце цяпер з'яўляюцца па 2-3 ў месяц. Верагодна, да канца мінулага году яны будуць стабільна ўзнікаць па некалькі ў тыдзень. Яшчэ год таму тэмпы тут шмат залежалі ад фундатараў, ад заходніх гуманітарных фондаў, а ўжо сёння з'явілася шмат незалежных або, скажам так, бясплатных ініцыятараў. Верагодна, сёлета беларускі інтэрнэт першы ўстане на свае беларускія ногі, першы сярод іншых нацыянальна-культурных ініцыятываў. Ходзяць такія чуткі, што ў новым годзе заходнія грантадаўцы могуць спыніць дапамогу беларускай дэмакратыі. Пры запланаваным далучэнні да Расіі гэта адбудзецца напэўна. На маю думку, гэта вельмі добрыя чуткі, якія прымушаюць думаць пра самавыжыванне. Здаровая беларуская культура мусіць урэшце існаваць за беларускія грошы. Падтрымка грантадаўцаў ніколі не будзе лішняй, але яна не можа быць падставовай, самай апошняй. Зразумела, у нас крызіс, зразумела, што задушаныя беларускія прадпрымальнікі. І тым не менш, само беларускае грамадства будзе патроху прывыкаць утрымліваць тую культуру спажыўцом, якой яно з'яўляецца. Гэта значыць купляць адраджэнскую прадукцыю за рэальны кошт. І гэта яшчэ адна тэндэнцыя, якая раскрыецца сёлета. А што да падтрымкі з боку беларускага бізнесу, дык і яна патроху выяўляецца, асабліва на правінцыі. Хто скажа, што ў нашай краіне няма багатых людзей, або што ўсе багатыя людзі ў нас падзяляюць антыбеларускую палітыку ўладаў?
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Не ведаю, наколькі задаволіць слухача мой прагноз, але ён рэальны і не мае дачынення да містыкі. Што б не здарылася з нашай краінай сёлета, а здарыцца з ёй можа ўсё, што заўгодна, прагназаваць і рэальна назапашваць каштоўнасці мы можам толькі ў сферы нацыянальна-культурнага адраджэння. Выдаваць газеты, часопісы і кнігі, запісваць касеты, здымаць фільмы, ствараць інтэрнэтаўскія старонкі, праводзіць фэсты і святы, гаварыць паўсюль і з годнасцю па-беларуску, выхоўваць дзяцей, пераконваць сваяка, суседа і сябра, падтрымліваць адзінадумцаў, спяваць свае песні. Вось і ўсё, што можа сёння беларускае грамадства. Гэта значыць ствараць сябе, сваю прагназаваную будучыню. Вы скажаце, чэргі, кошты, заробкі, кепская ўлада. гэта тыя праблемы, з якімі ва ўсіх краінах і ва ўсе часы давала сабе рады менавіта грамадства, якія ніколі не мог пераадолець раз'яднаны, напалоханы, няшчасны натоўп.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю.
Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1999 году.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Золотый запас» и на чарзе передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Запись 1998 году.
«Белорусские раздорожжи». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Ці задумаўся хто-небудзь з нашых слухачоў, якая карціна ўзнікае ў іхнім уяўленні пры слове «парк»? Здаецца, што для сярэднестатыстычнага беларуса гэта будзе нешта накшталт парку Горкага ці Чалюскінца ў Менску. Хаатычна парослая старымі дрэвамі даволі вялікая плошча з бессістэмнымі ж сцежкамі і з некаторымі элементамі дызайну ў выглядзе малых архітэктурных формаў і скульптуры, альбо і ўвогуле без іх. Карцей кажучы, парк для нас – гэта група старых дрэваў. Менавіта таму, калі нашыя суайчыннікі трапляюць за мяжой у сучасныя ці старыя, дагледжаныя садоўнікамі паркі, з элементамі мастацкай стрыжкі дрэваў і хмызоў, са шматлікімі клюмбамі, альтанкамі, шпалерамі, лабірынтамі і баскетамі, з пасыпанымі цагляным друзам сцежкамі і прысадамі, з рамантычнымі стаўкамі ды штучнымі вадаспадамі, яны зазнаюць сапраўдны шок і дзівяцца, як прыгожа і цывілізавана жывуць за мяжой. І не ведаюць бедныя беларусы, што вакол іх гарадоў і вёсак у іхняй краіне некалі існавалі тысячы такіх жа прыгожых і дагледжаных твораў садова-паркавага мастацтва. Твораў, як цяпер кажуць, ландшафтнай архітэктуры, якія зрабілі б гонар любой еўрапейскай краіне. І яшчэ больш здзівіліся б, напэўна, беларусы, калі б даведаліся, што многія сотні гэтых твораў садова-паркавага мастацтва ўсё яшчэ існуюць на нашай зямлі ў занядбаным стане, разам з замкамі, палацамі і шляхецкімі сядзібамі. Парк – гэта элемент шляхецкай культуры Беларусі. Паркабудаўніцтва ў працягу свайго развіцця зазнала ўплывы ўсіх тых жа стыляў, што і мастацтва ўвогуле. Ягоная гісторыя шчыльна пераплеценая з гісторыяй архітэктуры, літаратуры і паэзіі, музыкі і жывапісу. У беларускіх парках, як і паўсюдна ў Еўропе, знайшлі свой адбітак пануючыя ідэі і густы эпохі. Але сёння няма ўжо носьбітаў шляхецкай культуры, як няма і самой шляхты, як эканамічнага саслоўя. А значыць, і няма тых, хто зацікаўлены ва ўкладанні грошай у аднаўленне і падтрыманне ў належным стане старых паркаў і будаўніцтва паркаў новых. прийшовши за совєтським часом до влади Пауер і Люмпен, не мав потреби у справжньому мистецтві і у справжній культурі, і він замінив їх примітивними ерзацами і ідеологічними муляжами. Менавіта тому кавалок соснового лісу на ускраїні Менску з парою-тройкою атракціонів назвали парком 50-ліття Великого Октября. Іншого большевики і придумати не могли. Іздек над словом «парк» їм тут навіть і не почувся. За совєтським часом відбувся розрив культурної традиції. Сьогодні у Європі парки одраджає і доглядає часто держава. А у нас нема ані грошей, ані належного розуміння, каштовності і потреби гэтага. Але в Балазе є люди, які вивучають історію білоруської ландшафтної архітектури і фіксують, якою вона була. А гэта ўжо натуральная падстава для наступнага адраджэння, як саміх паркаў і сядзібных комплексаў, гэтак і той культуры, якая была з імі звязаная, для з'яўлення людзей, гатовых тую культуру ўспрыняць. Сёння мой суразмоўца – спадар Анатоль Федарук, аўтар велізарнай працы «Садова-паркавае мастацтва Беларусі», якая выйшла яшчэ ў 89-м годзе ў Менску. Анатоль Тарасович, недзе ў вашай кніжцы пра паркі я сустрэў выраз «ландшафтная архітэктура». Я, вядома, разумею, як вы адкажаце, але ўсё ж хачу спытаць, ці сапраўды мастацтва пасадкі паркаў дацягвае да ўзроўню архітэктуры?
Ну, я бы вам сказаў на гэта так. Паркі павінны мы разумець як само садовніцтва, зелёная архітэктура. Да гэтага дабаўляць архітэктура, але гэтага яшчэ мала. Абавязкова гэта паэзія, жывапіс, літаратура. І ўсё гэта разам і стварае нам прадстаўленне аб парку. І калі так грунтовна размаўляць аб сутнасці парку, то нават некія спецыялісты кажуць, што самае галоўнае ў парку гэта нават не дрэва. Гэта нават не зялёная гэта архітэктура, а самае галоўнае гэта апошняе, гэта паэзія, гэта жывапіс, гэта той духовны мір, якім быў надзелены амаль кожны парк, ну а асабліва больш буйныя такія прыгожыя паркі.
Добра, ну а зараз давайце пагаворым пра вытокі беларускага паркавага мастацтва. Вы называеце беларускія прысядзібныя паркі ў сваёй кніжцы то італьянскімі, то французскімі, то галянскімі. Это значыць, што адтуль яны і прыйшлі. А але вось да 16-го стагоддзя ў нас што, нічога такога не было?
Вытокі нашага садова-паркавага мастацтва, нашых паркаў, уходзяць в далёкую сівую даўніну. Іх трэба шукаць прыкладна ў 12-м стагоддзі. Пладовыя дрэвы давалі пладовыя сады, пладовыя сады часцей за ўсё трансфарміраваліся ў ўжо свецкія паркі. Пладовыя дрэвы на тэрыторыі Беларусі пачалі вырашчваць прыкладна ў 12-м стагоддзі. Няма літаратурных крыніц, але ёсць археалагічныя, палеабатанічныя находкі. Яны сведчаць, напрыклад, у пластах 12-го стагоддзя находзяць костачкі вішні. У пластах 12-го стагоддзя ў Мінску найдзены абгарэлыя грушы. Гэты факт сведчыць аб тым, што ў 12-м стагоддзі на тэрыторыі Беларусі ў Полацкім княстве ўжо вырошчваліся некаторыя пладовыя дрэвы. Развіццё пладаводства трэба связываць, вядома, з Полацкім княствам, як моцнай раннефеадальнай усходнеславянскай дзяржавай, якой 2,5 стагоддзі кіравала дынастыя Рагвалодавічаў. Рагвалодавічы былі ў блізкім сваяцтве з домам візантыйскіх імператараў Комнінаў. Гэта, а таксама выгаднае геаграфічнае размяшчэнне горада Полацка спрыяла развіццю гандлю. І, безумоўна, на Полачыну не маглі не завазіцца іншаземныя расліны для княжацкіх дваров, замкаў, манастыроў. І та перша находка, про яку я казав, яна знайдена якраз на території Верхнього замку у Полоцку. Гэта там, дзе існаваў вядомы архітэктурны ансамбль 12-го стагоддзя, які ўключаў Полоцкую Сафію, вялікі княжацкі храм, княжацкія палаты і дзве культавыя забудовы. Цікава адзначыць, што з гэтымі знаходкамі знойдзены зерні многіх раслін: боба, гароха, чыны, жыта, пшаніца, ну і вядома пустазелля. А раней, 11-е стагоддзе, гэты знаходак няма. 12-е стагоддзе, гэта крышку пазней, чым у Кіевскай Русі. Гэта крышку раней, чым, напрыклад, у Прыбалтыцы. А калі ўжо пачаць 14-15 стагоддзе, то ўжо можна гаварыць аб тым, што пладаводства на тэрыторыі Беларусі было развіта вельмі добра. У 16 стагоддзе амаль кожная шляхецкая сядзіба мела пладовы сад. У гэты час у Беларусі закладваюцца агароды зелак, агароды лекавых трав, і ў канцы 16 стагоддзя мы пачынаем гаварыць ўжо аб тым, што з'яўляюцца першыя свецкія паркі ці сады. Такім самым вядомым старэйшым садам з'яўляецца гэта сад в Радзівіламонтах. Ён звязаны з Радзівіламі, гэта клецкая ардынацыя. А другі сад, ён быў звязаны з Альбай, таксама з Радзівіламі, канец 16 века. І мы мяркуем, што і гэтыя сады развіваліся пад уплывам італьянскага рэнесансу. Сам рэнесанс італьянскі, некія галоўныя рысы прынеслі да нас, відаць, Мікалай Радзівіл Сіротка. Ён вадраваў, ён быў у Італіі, ён быў у Венецыі, у гэтым горадзе вытанчонай гэтай культуры. Ён бачыў гэтыя вілы, гэтыя сады. Усё гэта не магло не зрабіць уплыву на гэтага маладога, вельмі адукаванага чалавека. І у Альбы закладваецца сад італьянскі, у Міры закладваецца італьянскі сад, а Мір у гэты час з'яўляецца таксама ўжо ўласнасцю Радзівіла.
Анатоль Тарасович, я хацеў бы вас перапыніць на хвілінку.
Добра.
Значыць, вы не адрозніваеце тэрміны сад і парк. Фактычна, вы гаворыце, што гэта адно і тое. Так гэта разумелі нашыя продкі ў сярэднявеччы, так?
Так, так. Сад і парк не адрозніваюць вельмі доўгі час. І мне яшчэ трэба падкрэсліць, яшчэ раз падкрэсліць. Сады называліся італьянскімі ў 16-м стагоддзі. Яны называліся італьянскімі ў нас і ў 17-м стагоддзі, і пазней. Хоць гэта быў час ўжо барока, і нічога агульнага гэты сады ці паркі беларускія ўжо з італьянскім рэнесансам не мелі. Гэта сведчыць аб тым, што ўсё ж такі плыні свецкага паркавага будаўніцтва прыйшлі да нас з Італіі.
Калі параўноўваць нашыя паркі з іншымі краінамі Еўропы, суседнімі, напрыклад, нашыя чым-небудзь адрозніваюцца? Можа быць, якія-небудзь маюць асаблівасці?
Ну, увесь час, працуючы над гэтай тэмай, мне хочацца знайсці тое, што характэрна было для нас, для беларусоў, для нашай зямлі. І каб гаварыць аб гэтым, перш за ўсё трэба сказаць. Паркі закладваліся ў пэўным стылі. Кожны пэўны стыль меў свае законы, заканамернасці, нейкія каноны. І іх трэба было абавязкова выконваць. І ўсё ж такі, трымаючыся ўсяго гэтага, кожная краіна, адпаведна сваім кліматычным умовам, геамарфалагічным умовам, яна мела свае асаблівасці. Ну, напрыклад, кліматычныя умовы. Нашы паркі грунтуюцца на тых раслінах, дрэвных раслінах, якія растуць у Беларусі. Іх хараство зімой выконвае наша яліна, летам квітнеючыя ліпы, восенню залацістыя прыгажуны клёны. У нас нема
тих дерев, які, наприклад, являються характерними для Міжземномор'я, Крима, як цедруси, кедри. У нас нема тих могутних платанів, які характерні навіть уже для Польщі. Тому наші, вони більш сіплі. Вони мають менш різностайний цей деревовий склад. Далі, є морфологічні умови. Ми, особливо наша повночная частка Беларуси, это озерный край. Тому парки, они привязаны до озер, они привязаны до моренных узвышев, они связаны с рассеченным рельефом. Это обумовило особливости аллей, это самой планировки, это свои особливости. Наши многие парки – это высокие террасы. Это дорогий рек, откуль далекие перспективы. Это так само своя особливость. Далее. Частей за все, парки наши невеликие. Вельми часто для них характерные рысы утилитарности. Особливо на опошнем этапе развития, у период эклектики, например, ободовцы наши, там усё. Та вся сядзиба – это парк. И парк – это сядзиба. Там все забудовы, там и дровы, там вся эта композиция, там все переплетается, там все разом. Треба означить особливости парка складались густом господара, уладальника. Вядома, як композитор Агінський створав на свой густ парки. Свой парк, свой любимый парк у Залесі, в этих помночных Афінах. Клумбы носили назву имя его дочек Эмы, Амелии. И он робил так, как он разумел в этот час. И створав на свой густ, как ему это подобалось. Мне сдается, больше за все национальные такие рысы парков, яны проявились больше за все это в эпоху романтизма. Коли лесные массивы, гаи, калифорны рельефа выконвали такую значную роль в композиции, в планировце. Отсюда вот такие мягкие наши пейзажные романтичные парки, некие такие, ну, лагодные, приемные вельми. Это так само наша рыса, наша, отповедно нашему рельефу, нашей натуральной растительности.
На хвалях Радио Свобода «Золотый запас» передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Запись 1998 году. «Белорусские раздорожжи». Программа Сергея Бламейки. Автор передачи протягивает гутарку с Анатолием Федоруком, доследчиком белорусского садово-паркового мастерства.
Анатоль Тарасович, а вось, калі я разглядаю, скажем, малюнкі орды, то кідаюцца ў вочы пры сядзібах у парках пірамідальныя таполі. Да, сёння фактычна ў Беларусі іх ужо не відаць. А вось зараз я знаходжуся ў Чэхіі, і тут поўна ўся Прага засаджана гэтымі пірамідальнымі таполямі. Што гэта адбылося такое?
Вельмі прыемна, што вы так заважаеце гэтыя дэталі. Гэта так. Тополь черный итальянский, популус нигра италика, это тополя, якая является мутантом. Эта мутация была заважена в Ломбардии у Италии. На тополе черным. Тополя черный – это наша звичайная тополя, как Россия в Беларуси. А лишь ломбардский мутант, он имеет эту пригожую крону, вузкую, высокую. И он пошел по всей Европе, по всей Беларуси и значно далей. Але на протягу нескольких стагодзев он размножается только вегетативным шляхом. Отсюда наступает так называемое стадийное старение. Тем больше, Беларусь все-таки относится до Ломбардии помночная краина. И он еще не любит наших суровых зим. И он 50 годов начинает выглядеть как старый, участки кроны сухие, Його треба омолажувати. Тому наступив час, коли він уже не отримовує широке розповсюдження в Білорусі. Ще є він на півдні Білорусі, а чим далі на північ, його все менш і менш. Він сходить, коли так можна сказати, зі сцени.
Фактично він виродився. А нікому не рупить підтримати цю облицю Білорусі старої?
Так. А у теплих країнах усе ж таки він росте значно легше, тому він там ще і зараз широко, навіть на Україні, він широко споживається, а у нас амаль уже нема.
Ну, а ось такі особливості наших парків, як, наприклад, ну, ступінь розповсюдженості. Чи шмат у нас було цих парків? У кого в Європі їх було більше, а у кого менш? Може бути, побач з нами порівнятися можна ніяк?
Видаєте, так вільно конкретно мені сказати тяжко. Я откажу на это таким чином. У нас колькость парков, сядзіб, визначається сословием шляхты. А шляхта в Белоруссии складала 10-12%. Отсюль и велизная колькость сядзіб, великая колькость парков. Например, на вот зараз, коли множество сядзіб страчено, мы означили у Витебской области 210. Многие из них страчены амаль зусім. Гродненская 230 и Минская больше за 200. Это навод зараз. Я бы еще додав до этого. У кожного такий показчик. Бессонов, это старшиня Виленской археографической комиссии, он писав, Беларусь это край библиотек. На 25 квадратных верст однозначная библиотека. Отсюда глядите, кольки библиотек, только и парк, потому что кожная сядзіба, уж коли была библиотека, обовязково бы в парк. Тому колькость великая, а лишь парки были больше всю невеличкие, потому что шляхта-то на 90%, 95% была так само засенковая. Небагатая шляхта, але все ж таки яны створали гэтые парки. И гэтые парки 2-3 гектара, 4, яны многие дошли до нашего часу. Такий маленький парк мел, наприклад, Баушевич. И он недаремно заховався и до наших дзён. До речі, ён і сам створав його на свой густ. Так, як яму подобалося в вельми живописних місцинах на своїй родзіме.
Ну, а ось коли ви вивучали наші парки, може вас нечто уразило особливо? Який парк ви могли б вилучити з агульної маси? Бо, наприклад, я ось запомнив з вашої книжки назву парку Дзяречення Зелінського району «Малий Версаль». А прижа того з парками, що білорусов зв'язано шмат легендов, таємніців різних.
Ну, что больше за все уразило меня, вывучающие парки Белоруссии? Ну, я вам скажу так. Каждый парк нечто мае и чем все радуя. Тому, что парк, как писал Фрэнсис Бэкон, это самое чистое из всех человечьих осолод. Тому, как вы кажете, Дзеречин, на жаль, ничего не засталось. На жаль, ничего не засталось. Когда я в этом годе ехал, мой коллега, он каже, заедем в Дзеречин. А я кажу, ну чего заезжать, ничего ж там нема. Он каже, хоть постоять на этом месте. Дзеречин – это наш маленький белорусский Версаль. У него нашли адлюстрование рысы французского классицизму. Французского классицизму. Это садовый стиль, який развивался одночасово с барокко, але не свои одрознивани. Это стиль Андре Ленотра, які зробив гэты самый пригожий на свете парк, яким був у свой час Версаль.
Ну, наши парки все ж на мапі Європи виглядають, як я вас зрозумів, недренно, бо у їх присутнічили, починаючи з Ренесансу, усі європейські стилі, і, в принципі, ми тут глядзімся не кепско. Але усе ж, ви сказали, що часом зауважаються національні елементи. Ви сказали, що наша барокко нічим одрознівається у побудові парків від інших, від польського барокко, скажімо.
Мені здається, що все ж таки у наших парках знаходять некое адлюстрование рысы нашей нации, нашей краины, белоруса. Мне здається, гэта лепш за все выразна бачна у пейзажных парках. Яны нейкія лагодныя, спакойныя, мягкія, ціхія, як беларус. Мне хочацца падкрэсліць яшчэ адну асаблівасць. Мне здаецца, у нашых парках праявілася такая рыса беларуса, як кемлівасць. Яна праявілася ў будаванні водных сістэм. Беларусы – вядомыя грабары. Кожны парк абавязкова вадаём. А ствараліся яны так кемліва, напрыклад, выкарыстоўваючы крынічку. Маленькая крынічка, якую я добра прасачыў гэтым летам, напрыклад, Жукавщына, яна маленькая зусім є крынічка, а праз метров 200-300 гэта тры дзялізных вадаёма. Сусветна вядома водная сістэма ў Нясвіжы. Но яна ж збудавана на рачушке, якую переступыш. Гэта не больш метра шырынёй. Но на гэтай сістэме існуе часоў сіроткі. Гэта дзікі парк, гэта вадаём, гэта альбанскі вадаём, гэта свіцесь вадаём. Пазней узнікла 36 вадаёмаў яшчэ. І ўжо ў апошні, амаль у апошні час пры пане Каханку будуецца связаны з гэтай жа сістэмай круглы остров, круглы вадаём і 8 каналаў. Вось як все было разумна, кемліва зроблена. Беларусы вельмі добра заважалі ізлучаны рэк. І злучана ракі – гэта то месца, дзе вельмі было выгадна, зручна будаваць водную сістэму. Так, напрыклад, узнік знаёмы, вельмі знаёмы ніжні і ціводны парк у Дзудзічах. Гэта ў той сядзібы, якая звязана з знакамітым родам Ельскіх, Пуховіцкі наш раён. Такая, я бы сказав, наша беларуская рыса. Гэта выкарыстанне у наших парках мясцовага камня, бута, валунов. Гэта і розныя пабудовы в парку, і капліцы, і нават дамы, напрыклад, ад Воранч, напрыклад, старынкі, Но я в апошні час так вельмі старанна працаваў з інвентарамі. Інвентары – гэта 16-е, 1-е, 18-е стагоддзя. І мне ўдалося прасачыць, як складалася эпоха рэнесанса на тэрыторыі Беларусі. І мне здаецца, у гэты час, які мы называем «золотым векам Беларусі», якраз вот гэтыя беларускія рысы в эпоху рэнесанса вельмі добра, выразна можна бачыць. Беларуская сядзіба рэнесанснага тыпу – гэта абавязкова вялізная прыгожая брама, гэта добра выражаная вось – гэта адно або двухпавярховы будынак, за ім садок, парк, за ім став, а вось магла замыкацца, напрыклад, гаспадарчымі пабудовамі. Абавязкова агарожа, драўляная, прыгожая, высокая, а ў некаторых сядзібах нават былі балюстрады. І вось гэтыя рысы вельмі добра, такія нацыянальныя, такія беларускія рысы, яны вельмі добра выразна бачны эпоху рэнесанса.
Вось гэтак нечакана пасля традыцыйнага для мяне пытання Анатоль Федарук падаў цэлы шэраг нацыянальных асаблівасцяў старых беларускіх паркаў. Мушу сказаць слухачом, што нам з імі пашчасціла пачуць гэта ўпершыню, бо такіх высноваў вы не знойдзеце ані ў кніжцы самога Анатоля Федарука, ані ў іншых выданнях і энцыклапедыях. Раней, у савецкія часы, пра нацыянальныя асаблівасці пісаць было не прынята, а зараз ізноў стаецца праблематычным. Таму не зашкодзіць гэтай асаблівасці яшчэ раз паўтарыць. У нашых парках дамінуюць нашыя ж дрэвы – яліна, ліпа і клён. Шырока ўжываўся мясцовы беларускі камень. Пераважная колькасць беларускіх паркаў размешчаная на берагах натуральных альбо штучных вазёраў і рэчак. Анатоль Федарук кажа, што беларусы праявілі надзвычайную кемлівасць і майстэрства ў будаўніцтве штучных паркавых водных сістэмаў. Нашыя паркі ў сваёй большасці адрозніваюцца невялікімі памерамі. Яшчэ адна характэрная іх рыса – утылітарнасць. Парк для дробнай і сярэдняй шляхты часта служыў і за падворак сядзібы. У ім будаваліся, напрыклад, вендлярні, прычым архітэктурна часта прывязаныя да стылю самой сядзібы. А чаго вартая заўвага Бяссонава пра адну паркавую бібліятэку на кожныя 25 квадратных вёрстаў у Беларусі? Практычна не было парку без асобнага будынку бібліятэкі. А паркаў жа Анатоль Федарук налічыў толькі ў трох абласцях каля 700, а ў цэлай Беларусі, значыцца, іх было далёка больш за 1000. На думку Анатоля Федарука, найбольш нацыянальныя беларускія рысы ў нашых парках выявіліся ў перыяд рамантызму. Але ўжо ў часе рэнесансу ён зафіксаваў даволі жорсткую заканамернасць у пабудове сядзібна-паркавых комплексаў. Брама, за ёй выразная вось, будынак сядзібы, за ім парк, пасля стаў, а пасля гаспадарчыя пабудовы. Гэта нацыянальная беларуская схема пабудовы паркавых комплексаў, прычым сфармавалася яна якраз у часы залатога веку Беларусі. Беларускія паркі, сказаў спадар Федарук, невялікія, камерныя і абавязкова маюць дыхтоўную агароджу. У гэтых апошніх характарыстыках якраз і бачацца рысы беларуса. Замкнутасць, ізаляванасць, аднаасобніцтва. Некаму можа падацца, што паркі сёння праблема маргінальная. Але мушу сцвердзіць, што гэта не так. Паркі ёсць часткаю нашай духоўнай культуры. Гэта марксісты на першы план высоўвалі матэрыяльнае. Гэта якраз яны, камуністы, нешта чаўплі пра базіс і залежную ад яго надстройку. Сёння мы ведаем, што ўсё наадварот, і вырашае лёс людзей, краінаў і народаў не базіс, а менавіта так званая надстройка. І нашыя паркі – гэта частка духоўнага. Знешні выгляд краіны кадуе свядомасць людзей з дзяцінства. Менавіта абліччо навакольнага ўваходзіць у нас разам з пачуццём сваістага, роднага. Менавіта таму гэтак важна захаваць і тут, у знешнім выглядзе краіны, свае традыцыі, альбо хаця б захаваць яшчэ нястрачаную спадчыну. Вобразна, тут сітуацыю можна прадставіць так. Каб дахі цэлага Менску былі накрытыя дахоўкай, дык прыехаўшы ў такую самую Прагу ці Парыж, беларус сказаў бы: «О, глядзі ты, як у нас». А прыязджаючы з сённяшняга Менску, дзе дахі альбо бляшаныя і шыферныя, альбо і зусім пляскатыя, рубероідныя, беларус кажа: «Во як прыгожа будуюць у Еўропе». У першым выпадку Беларусь сябе не аддзяляе ад Еўропы, а ў другім, што і ёсць на самай справе, на жаль, аддзяляе. І гэта толькі фактар знешняга выгляду. А некалі ў Беларусі, як і ў Еўропе, знешнім выглядам, напрыклад, гарадоў займаўся магістрат. Нельга было пабудаваць нешта маштабнае альбо стылёва моцна адрознае ад астатніх пабудоваў. Прынцыпы эпохі і традыцыі датрымліваліся менавіта ў знешнім абліччы краіны. На раздарожжах гісторыі мы страцілі не толькі дзяржаўную незалежнасць, мы страцілі незалежнасць духоўную, культурную і, сярод іншага, культуру нашага садоўніцтва і парка будавання. Я пішу гэтыя радкі, седзячы ля вакна сваёй праскай кватэры. З яго адкрываецца цудоўны выгляд на Вултаву і забудаваныя горныя схілы ейных берагоў. Дамінантамі гэтага пейзажу з'яўляюцца сотні пірамідальных таполяў. Прыгадваюцца малюнкі Наполеона Орды. Нашы пейзажы таксама мелі тыя ж дамінанты, але сёння іх ужо няма. Што з таго, што праз 50-60 гадоў гэтае дрэва старэе? Каб мы хацелі, мы б маглі іх садзіць наноў хаця б у рэстаўраваных парках. Але ў нас паркі не рэстаўруюць, як не рэстаўруюць і ўсё астатняе. У нас будуюць рынкавы сацыялізм. Няма сумневу, што некалі гэтая пошасць мінецца, і тады нам трэба будзе не забыцца і пра знешняе аблічча нашай зямлі. Паўжартам прапаную для таго часу такі лёзунг: «Не забудзьмася пра лямбардскі мутант чорнай таполі». Сергей Бламейка, Прага.
нагадаю, что у сегодняшнем выпуску передачи Сергея Бламейки «Белорусские раздорожья» брал удел Анатоль Федорук, доследчик белорусского садово-паркового мастерства.
Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: svaboda.org.
Свабода нон-стоп.